Minot maksātu nespējas administrators, pirmās asociācijas ir par viltīgām schēmām, naudas izkrāpšanu un pārsvarā prātā nāk vienas un tās pašas personas. Vai šai nozarei ir nepieciešama nopietna reforma? Varbūt tikai nelieli kosmētiski pielabojumi. Ko paši administratori ir gatavi darīt, lai mainītu iespaidu par sevi? Par to nākamajās minūtēs runāsim ar maksāt nespējas administratoru asociācijas valdes priekšsēdētāju Olafu Caru. Labrīt!
Labrīt!
Kā jūs novērtētu maksāt nespējas administratoru tēlu reputāciju?
Šobrīd, kā jau jūs pareizi teicāt arī pieteikumā, administratora tēls un reputācija ir visai zemi. Protams, jādomā par iemesliem, kāpēc tas tā ir, un administratora asociācija to arī dara. Diemžēl šeit jāteic, ka reputācija sliktā ir izplatījusies dēļ dažiem publiski izskanējušiem maksātnespējas gadījumiem, kas ir kaut kur pēdējo divu gadu laikā parādījušies publiski. Mēs tā paši rēķinām, tie kaut kādi 6-7 gadījumi, kuros kāds no kreditoriem ir bijis neapmierināts ar maksātnespējas procesu un par to savu viedokli ir izteicis publiski.
Tikai daži gadījumi, jūs domājat?
Jā, šeit ir tas maldīgais priekšstats sabiedrībā par to, ka viss maksātnespējas process un visa procedūra ir negodprātīga. Kaut vai daži skaitļi statistikai, kurus kāds tad var novērtēt pats priekš sevim. Latvijā šobrīd ir aktuāli aptuveni 6000 maksātnespējas procesu. Tas ir gan juridisko personu maksātnespējas, gan fizisko personu maksātnespējas. Tātad 6000 procesu, kas šobrīd tiek vesti un ir aktuāli. Tajā pašā laikā Latvijā praktizē 338 certificēti maksātnespējas procesu administratori. Otrs skaitlis. Trešais skaitlis, katrs, kurš ir kaut cik seko līdzi sabiedriskajiem norisēm, var paskaitīt, padomāt, kad ir izskanējuši apmēram 6-7 skaļāki procesi, par kuriem ir bijušas gan publikācijas laikrakstos, gan televīzijā ir bijuši raidījumi. Tātad 7 procesi, 8, varbūt līdz 10, bet ne vairāk. Saliekam šo skaitļus kopā un kāds tad arī padomājam. Vai 10% no 6000 parāda par to, kā pilnīgi visa nozare ir zaudējusi reputāciju.
Bet varbūt tā ir tikai aizberga redzamā daļa, jo, lūk, pieņemsim, bankas ļoti skaļi runā par problēmu un tas, ka, piemēram, šodien dienā SEB bankas valdes priekšsēdētājs pa veselu atvērumu publicē reklāmas rakstu par šo problēmu, izskatās kā tāds izmisuma kliedziens jau no banku puses. Un te nav runa par pāris aizvadītajiem gadiem, te lieta, piemēram, par ko konkrēti runā, ir jau no 2005. gada.
Nē, es šodienas dienas atvērumu vēl pagaidām redzējis, bet pirmkārt jau liekas šķiet diezgan interesants tāds salīdzinājums, ka no bankas puses skan izmisuma kliedziens.
Tas izskatās, es teiktu, pēc izmisuma kliedziena.
Jo, lai nu kurš, bet Komercbankas noteikti ir tas spēks vai tie uzņēmēji, kuri var algot pietiekami labus advokātus, juristus un izmantot visas procesālās iespējas cīnīties par savām tiesībām. Ja šī cīņa notiek apmaksāta reklāma veidā, grūti spriest, kāpēc ir izvēlēts tieši šāds ceļš. Vai tā ir aizberga redzamā daļa? Es gribētu teikt, ka nē, ka nozare savā lielākajā daļā nav pelnījusi absolūti nekādu kritiku. Jo jāņem arī vērā, kad, kas tad vispār ir administrātora darbs. Ja mēs tā pavisam vienkāršot runājam, tad administrātori piekopja tās dzīru paliekas, kuras ir veidojušās pēdējo gadu laikā. Tajā skaitā arī trakno gadu laikā kredīti, kas tika ņemti pa labi un pa kreisi, gan rūpniecībai, gan greznam dzīvesveidam, gan juridisko personu maksātnespējas, gan fizisko personu maksātnespējas. Tas viss ir smags, bet nepieciešams darbs, lai atbrīvotu tautsaimniecību un ekonomikas nozari no šīm te paliekām maksāt nespējīgiem uzņēmiem, kā arī, lai radītu fiziskajām personām iespēju atbrīvoties no saistībām un atgriezties ekonomiski apritē.
Bet tad jau tas sanāk, ka tā īsti neko nevajag darīt, ka būtībā viss ir salīdzinoši labi.
Nē, tam es arī nepiekrītu, jo šī situācija, kas ir nobriedusi kaut vai dēšiem dažiem skaļajiem gadījumiem, pierāda, ka problēmā, ka nozarei ir problēmas, kuras ir jārisina. Un arī administratora asociācija jau ilgāku laiku ir vērsies gan pie Tieslietu ministrijas, gan pie Saeimas deputātiem ar saviem priekšlikumiem, kā šo problēmu vajadzētu risināt. Jo šis te labojums, ka maksātnespējas administratora no 1. janvāra vai nu jau no 1. marta, kā es lasīju, ir pārcelts termiņš, būs pielīdzināta valsts amatpersonām, lūk, tas ir kosmētisks izlabojums. Tas nerada absolūti nekādas paliekošas sekas un nekādā veidā neuzlabo šo nozari. Administratora asociācijas ierosinājums, kuru šobrīd ir sadzirdējis arī Tieslietu ministrs, prasa tieši plašākas reformas. Administratori paši vēlas kļūt par profesiju. Līdz šim administratoriem nav status. Viņiem ir atvēlēti daži panti maksātnespējas likumā. Taipšā laikā ir virkni citu juridisko profesiju. Zvērināt advokāti, zvērināt tiesa izpildītāji, zvērināt notāri. Maksātnespējas procesa administratora profesijai nav absolūti nekāda status šobrīd. Un tas ir virziens, kurā mēs saskatām nepieciešamību doties.
Statusa maiņa novērstu tos robus, kas ir pašā procesā?
Profesijas izveidošana ļautu, protams, ne jau 5 minūtēs, bet ilgākā laika posmā, pacelt profesijas reputāciju un arī novērst negodprātības pašu profesijas pārstāvi vidū. Viens no mūsu ierosinājumiem ir pastiprināt pašpārvaldes lomu maksātnespējas procesa administratoru vidē. Ja šobrīd maksātnespējas procesa administrators uzrauga Tieslietu ministrijas iestāde maksātnespējas administrāciju, mūsu priekšlikums paralēli šādai uzraudzībai no Tieslietu ministrijas puses ir pastiprināt pašu administratoru pašpārvaldes funkcijas, tai skaitā piešķirot tiesības atņemt certifikātu tiem administratoriem, kas ir rupji pārkāpuši ētikas prasības vai arī pieļaujuši citas rupjas pārkāpumus. Tas ir vēl viens no mītiem, kas valda pat politiķu vidē, ka administratori paši ir tiesīgi atņemt certifikātu saviem biedriem. Tā nav. Likums to šobrīd neļauj.
Tad jūs vēlētos, lai jums būtu tāda kā paškontrole?
Jā, mēs skatāmies uz vecākajām juridiskajām profesijām, kas Latvijā darbojās, un visvairāk mēs saskatām līdzību tieši ar zvērinātu advokātu profesiju, kuriem ir ļoti spēcīga šī pašpārvalde. Un ļoti arī advokāti baidās no savas pašpārvaldes un ļoti to respektē un cenšas darboties tādā veidā, lai uz viņiem nekrist nekāda aizdomēna un lai viņi nenonāktu savu kolēģu vētīšanā.
Bet jūsu nozaras, teiksim tā, tēls ir tik zemu, ka par šo jūsu priekšlikumu izsakās, ka tas būtu kā lapsas, tiesātu lapsas vistu kūtī?
Nē, par šo reputāciju, kā jūs teicāt, kas ir tik ļoti zema, mēs paši, administratora asociācija, esam veikuši jau pirms gada apmēram pētījumu, cik tad vispār cilvēki Latvijā zin, kas ir maksātnespējas process, cik ir saskārušies, un tā statistika ir tāda, ka vairāk 80% aptaujāto iedzīvotāju šī problēma vispār neskar, viņi par to neko nezina. Tātad paliek kaut kāda neliela personu daļa, neliels procents, kuri vispār par šo tēmu zin un interesējās. Līdz ar to tā reputācija, kā jau es minēju sākumā, viņa tiek apzināti veidota no dažiem atsevišķiem spēlētājiem, kuriem kaut kas nepatīk maksātnespējas procesā, bet tā nebūt nav visas nozares problēma, jo, kā es minēju, ja no 6000 procesu 10 procesos ir problēmas, tad 5990 procesi klusu rit savu gaitu, kā tas ir paredzēts likumā, un par šiem procesiem pārmetumu nav. Protams, ir ikdienas problēmas. Kāds administrators ir nokavējis termiņu kaut ko reģistrēt, kaut kam atbildēt. Tas notiek visās profesijās, visās nozarēs. Tas nav nekas tāds ārkārtīgs, par ko būtu jāraksta avīzēs un kas prasītu kaut kādas neatliekamas kardinālas izmaiņas.
Bet ar ko jūs skaidrojat to, ka, pieņems, jums sakat, ka ir tikai dažas skaļas lietas, par ko uzzinājusi sabiedrība, bet kā jūs skaidrojat to, ka daudzās šajās lietās, par kurām sabiedrība ir uzzinājusi, figurē vienu tie paši vārdi, un ar ko jūs skaidrojat, piemēram, Māras Prūdi, tieksim tādu visvarenību?
Jā, nekādā gadījumā es nevaru būt priecīgs par to, ka ir šīs dažas lietas, kurās izskan atsevišķi uzvārdi. Es domāju, ka lielākā daļa administratora par to nepriecājās un iekšēji šādas lietas nosoda. Tajā pašā laikā jāatcerās, ka maksātnespējas procesa administratori jau pēc savām prasībām ir profesionāli juristi. Un līdz ar to publiski paust kaut kādu kritiku par pārmetumiem, kas izteikti kolēģiem, īsti laikam nebūtu pareizi. Jo arī, ko es esmu teicis vienmēr, gan tieslietu ministrijas apspriedēs, gan kādās intervijās, ja šīs problēmas būtu tik kriminālas vai tik kardinālas, tad droši vien ir jāsāk ar to, ka vainīgās personas tiek sauktas pie atbildības visu pirms likumā paredzētajā kārtībā. Kamēr tas nav izdarīts, tikmēr diezin vai būtu profesionāli pateikt, ka kāds ir vainīgs vai kāds nav vainīgs. Bet par šo pašu runājot, no 1. janvāra vai tātad šobrīd no 1. marta, kad stāsies spēkā maksātnespējas procesa, maksātnespējas likuma grozījumi, beidzot administratoru pašpārvaldes rokās ir dots viens instruments. Administratoru asociācija par rupjiem ētikas pārkāpumiem drīkstēs atņemt certifikātus certificētiem maksātnespējas procesa administratoriem. Tas ir viens solis uz priekšu, kurš ar šiem likuma grozījumiem ir izdarīts. Un es domāju, ka tanī brīdī, kad šīs likuma grozījums stāsies spēkā, tad lielais vairums administratoru arī varēs paust savu attieksmi pret tiem kolēģiem, kuru rīcībā būs saskatāmi ētikas pārkāpumi.
Jā, bet interesanti, ka tās labās lietas pēdiņās, lai arī lietas izlauzē ar datoru, nonāk pie vajadzīgiem cilvēkiem. Šajā posmā nav problēmas arī?
Šī ir veca problēma, un vienmēr ir jāatcerās, ka maksātnespējas procesi iedalās divos virzienos. Tā tad ir uzņēmu, nu, ja mēs runājam par juridiskām personām, tad ir maksātnespēja, kurā patiešām jebkura maksātnespējas lieta iedalās pēc datora rindas, un no šī gada 1. janvāra tā ir vienota rinda visā Latvijā, un tā ir, nu, objektīvāk rinda, par to nav iespējama, varat prasīt arī, kam vēlaties, bet ir šī otra lieta, tiesiskās aizsardzības procesi, kur līdz šī gada beigām vēl joprojām pastāv situācija, kā administrators tiesiskās aizsardzības procesā tiek iecelts vienojoties kreditoriem, un ja šis tiesiskās aizsardzības process pārvēršas maksātnespējā, tad šo maksātnespēju turpina vest tas pats administrators, ko ir iecēluši kreditori. No 1. janvāra, jeb no 1. marta, ar grozījumiem likumā šī situācija ir novērsta. Tātad likumdevējs ir novērsis šo administratoru pārmantojamību, un no 1. janvāra ir novērsta iespēja, jebkura iespēja, kreditoriem pašiem vienoties par administratoru.
Man jāsaka jums paldies par šo mūsu, diemžēl, īso sarunu. Atgādinu, ka mūsu studijā bija maksātnespējas administratoru asociācijas valdes priekšstādātājs Olafs Cers. Paldies!
Paldies!